16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i na početku dnevnika slušajte.
Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske dao podršku usvajanju budžeta i programu ekonomskih reformi.
Atif Dudaković i ostali pred sudom negirali krivicu.
Dodik odlikovao Lazanskog ordenom časti sa srebrnim zracima.
Zvizdiću nije mjesto na sastanku u Briselu, nego Dodiku izjavio bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Briselu Draško Aćimović.
Odbojkaši šampiona BiH Mladost iz Brčkog gostuju u Švajcarskoj kod ekipe Lind Arena u osmini finala CEV Kupa.
U Srpskoj je bilo pretežno sunčano, a oko rijeka i po kotlinama zadržala se maglovito vrijeme. Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske danas je dao punu podršku prijedlogu budžeta za narednu godinu i programu ekonomskih reformi. Savjet, kojeg čine predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca, razmotrio je na sjednici u Banja Luci pitanje izmjene zakona o dječjoj zaštite te iznos najniže plate zaposlenih u Republici Srpskoj. Prijedlog sindikata od 500 maraka neprihvatljiv je za poslodavce. Konačnu odluku doneće vlada Republike Srpske. Ovaj događaj pratio Nenad Stupar.
U Savezu sindikata i Uniji udruženja poslodavaca podržali su program ekonomskih reformi, a većim dijelom zadovoljni su i predloženim budžetom. Iz sindikata tražit će povećanje plata za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova, dok poslodavci žele više novca vidjeti u sektoru privrede. Ipak neslaganje vladinih socijalnih partnera ostaje kada je riječ o najnižoj plati. Predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić ističe da bi od naredne godine trebalo da iznosi minimalno 500 maraka.
Vanredno povećanje najniže plate koje smo imali za 30 maraka je bilo vanredno povećanje na osnovu odricanja vlade vlastitog prihoda iz budžeta. To nisu izdvojili poslodavci. Kad govorimo o najniže plati, sramota je da mi danas govorimo da ne možemo stići do plate, najniže plate od 500 maraka.
Sa druge strane, poslodavci se ne slažu sa računicom Ranke Mišić. Saša Trivić iz Unije udruženja poslodavaca ističe da bi novim usklađivanjem najniža plata premašila 50% prosječne, što nije praksa u drugim zemljama. Vjeruje da će se s provođenjem programa vlade osigurati rast prosječne, a s tim i najniže plate.
Ta plata je danas veća nego u federaciji i u Srbiji iznosi 50% prosječne plate. Za nas nije bilo prihvatljivo uopšte razgovarati o najnižoj plati i mi smo rekli da onako koliko bude rasla prosječna plata, tako treba raste i najniža plata.
Konačnu odluku kada je riječ o najnižoj plati donijeće vlada. Ministar Petar Đokić izjavio je da postoji opredjeljenost za rast plata, ali da treba sagledati sve efekte takvog poteza. Predstavnici poslodavaca i sindikata istakli su da treba jačati realni sektor, te su upozorili da treba ograničiti zapošljavanja u administraciji. Ministar Đokić ističe da novih zapošljavanja nema, a da će se oprezno pristupiti drugim pitanjima kada je riječ o broju zaposlenih, kao što je najavljena reorganizacija elektroenergetskog sektora.
Vodio sam računa kao starešina organa u prethodnim godinama da se držim te politike, da ne povećavamo ukupan broj zaposlenih i nastojaću da se tako ponašam i u budućnosti. A ovo pitanje, da li će i kako će se, kakvi će efekti, odnosno kakve će aktivnosti biti vezano za plan restrukturisanja ili reorganizovanja elektroprivrede, to je zaista danas rano govoriti. U taj se posao još nije ni ušlo, nama tek predstoji zakon o elektroenergiji kojim će biti definisana i ta vrsta potrebe. A kako će ona biti realizovana, to će da radi zajedno i elektroprivreda, naravno, zajedno sa vladom.
O pomenutim temama razgovarat će se i na sastanku između predstavnika Saveza sindikata i premijera Srpske Radovana Viškovića, koji bi prema još nepotvrđenim informacijama trebalo da bude održan sutra. Do kraja godine očekuje se još jedna sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta.
Nakon Banja Luke idemo u Sarajevo, tamo je optuženi Atif Dudaković i još 15 pripadnika 5. korpusa takozvane armije Bosne i Hercegovine izjasnili se danas pred Vijećem suda BiH da nisu krivi za zločine protiv čovječnosti za koje ih tereti tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Optuženi Ale Hodžić nije se pojavio pred sudskim vijećem, što je odbrana pravdala njegovom bolešću, pa se o krivici izjasnio naknadno. Dudaković i ostali terete se za ubistva više od 300 civila srpske nacionalnosti i druge zločine. Prilog Milana Stojića.
Tužilaštvo BiH tereti optužene za ubistva više od 300 lica srpske nacionalnosti, progone i zlostavljanja civila ratnih zarobljenika, kao i uništenje 38 pravoslavnih hramova, crkava i vjerskih objekata na području krajine 1995. godine. Ovi zločini su počinjeni na području opština Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Krupa, Sanski most, a i ratni zločini protiv civilnog stanovništva na području opština Bihać i Cazin. Tijela određenog broja žrtava pronađena su nakon rata i ekshumirana iz više pojedinačnih i masovnih grobnica, a za dijelom ubijenih se još uvijek traga. Direktor Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina Milorad Kojić vjeruje da je optužnica dovoljno jaka za osuđujuću presudu počiniocima.
Naravno da postoji bojazan od suda, kako će sud konačno da presudi, jer znamo, imamo primjere i prakse da je sud za one Bošnjake koje je osudio izricao kazne zatvora ispod zakonskog minimuma, a s druge strane čak i značajan dio lica pored dokazane odgovornosti oslobađao.
Optuženi su se izjasnili da nisu krivi, a njihovi saborci koji su danas došli u Sarajevo tvrde da se zločini nisu ni dogodili.
Zna se ko je bio agresor, a ko se je branio, i najzad naši da su pobili stotinu njihovi civila, naš svak jedan borac da je pobio stotinu civila, ne bi se mogu izjednačiti sa njim. Ovo sam pokušaj izjednačavanja.
Mi smo spremni dolaziti ovdje i uvijek govoriti isto, to je da nismo krivi.
U udruženju nestalih Republike Srpske nisu iznenađeni ponašanjem onih koji podržavaju optužene za zločine nad Srbima. Predsjednik udruženja Nedeljko Mitrović.
To je Haški tribunal svojim presudama, pa i domaći sudovi, pa i političari, zvaničnici. Oni su praktički amnestirali većinski narod u republikama, bivšim državama sada, gdje se zbivao građanski rat. Tako Hrvati su nekaženi praktično. Ovdje Bošnjaci na Kosovu, Srbi su u sva tri slučaja osuđeni svugdje za agresor.
Dio optužnice koja tereti Atifa Dudakovića odnosi se na ratne zločine počinjene nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti, pripadnicima i pristalicama Narodne odbrane i autonomne pokrajine Zapadna Bosna u vrijeme sukoba u Cazinskoj krajini na području opština Bihać i Cazin. Branilac prvooptuženog Dudakovića, advokat Asin Crnalić, tvrdi da se protiv njegovog klijenta vodi medijska hajka.
Pojavili su se na internetu, na Facebooku, navodno profili moga branjenika, i tamo postoje dugački tekstovi koje je on navodno pisao. Ti tekstovi se tiču suđenja, ali tiču se i nekih općih tema. Tamo ima navod da general Dudaković čestita Kosovu što je osnovalo vojsku. To nisu uopće profili generala Dudakovića.
Tužilaštvo će navode optužbe dokazivati pozivanjem 447 svjedoka i 6 stručnih vještaka, te prilaganjem više od 1100 dokaznih materijala. Sud BiH će nakon statusne konferencije naknadno odrediti početak glavnog pretresa.
U dnevniku političke teme, doskorašnji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uručuje danas orden časti sa srebrnim zracima srpskom piscu, novinaru i vojnopolitičkom komentatoru Miroslavu Lazanskom. Dodik, koji je sada predsjedavajući BH predsjedništva, donio ukaz o odlikovanju Lazanskog u vrijeme dok je bio predsjednik Republike Srpske, a danas je obavljen svečani čin dodjele ordena. Dodik je uručio orden Lazanskom na osnovu ovlašćenja aktuelnog predsjednika Republike Srpske Željke Cvijanović. Lazanski je izjavio da mu je ukazana velika čast i da odlikovanje doživljava kao priznanje za njegov rat od 1992. godine.
Dakle, pratio sam i medijski i bio sam ovdje i za vreme rata stvaranja Republike Srpske, a na neki način smatra se i delom Republike Srpske, pošto je moja majka je Srpkinja iz Visokog, a ja sam živio jedan broj godina i u Trebinju gdje sam završio i gimnaziju Jovan Dučić, tako da smatram se na neki način i građanin ovdje. Jer u svakom slučaju to mi je velika čast i veliko priznanje da sam dobio orden Republike Srpske koji me odlikovao predsjednik Milorad Dodik i to je drugo odlikovanje u mojoj dosadašnjoj karijeri. Imam jedan vojni orden, dakle medalju za vojničke vrline koju me odlikovao predsjednik Tito.
Bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Briselu Draško Aćimović izjavio je Srpskoj novinskoj agenciji da nije logično da danas u Brisel kao predstavnik BiH ide predsjedavajući savjeta ministara Denis Zvizdić koji je izabran u parlament Bosne i Hercegovine, nego je na tom sastanku trebalo da prisustvuje predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Nije logično da Zvizdić ide na sastanak na koji su pozvani predsjednici država regiona Aleksandar Vučić, Milo Đukanović i drugi. Na tom sastanku treba da prisustvuje predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, istakao je Aćimović. On je rekao da je svojom posjetom zamjenik američkog državnog sekretara John Sullivan dao podršku radu predsjedništva BiH i podržao evropski put Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predočio je predsjedniku Evropskog savjeta Donaldu Tusku da Srbija čvrsto podržava dijalog o normalizaciji odnosa sa Prištinom. Međutim, kako je naglasio Vučić, dalje razgovore onemogućavaju odluke Prištine o drastičnom povećanju taksi za 100% suprotno sporazumu CEFTA, kao i pokušaj otimanja elektroenergetskog sistema.
Razgovor onemogućava i usvajanje zakona o transformaciji takozvanih kosovskih bezbjednosnih snaga u takozvanu vojsku Kosova, protivno rezoluciji 1244 Saveta bezbjednosti UN-a, briselskom sporazumu, stavu srpske zajednice na Kosovu i Metohiji, ali i pravnim propisima samoproglašenog Kosova. Sastanku Vučića i Tuska prisustvovala je i premijerka Ana Brnabić.
A udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji smatraju da Republika Srpska treba da bude prisutna na međunarodnim konferencijama koje organizuju zvaničnice Evropske unije, jer ima više prava da bude tretirana kao država od samoproglašenog Kosova. Iz ovog udruženja su danas pozvali predsjednika Aleksandra Vučića da svoje prisustvo na tim skupovima uslovi prisustvom predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović.
U saopštenju je obrazloženo i da je godinama premijer Albanije Edi Rama uslovljavao svoje prisustvo na međunarodnim konferencijama da i samo proglašeno Kosovo bude tretirano i pozivano kao država Balkana. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini danas je pozvala na radni ručak predsjednike i premijere Albanije, Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije i samoproglašeno Kosova.
Prethodnih dana održani su brojni sastanci i konsultacije o formiranju vlasti na BiH nivou i Federaciji Bosne i Hercegovine, dok je taj posao Republika Srpska završila. Do sadašnje konsultacije predsjedavajuće predsjedništvo Milorada Dodika s predstavnicima parlamentarnih strana kao kandidatima za predsjedavajućeg savjeta ministara potvrdile su jedino da on mora biti Srbin. SNSDO kandidat Zoran Tegeltija za sada nema podršku SDA. Kod federalnih partnera nema optimizma da bi u dogledno vrijeme mogla da bude izabrana vlada i popunjen Dom naroda federalnog parlamenta koji bira bošnjačke i hrvatske delegate u Dom naroda BiH parlamenta, u prilogu Stjepana Zlikovca.
Zakon je precizirao da predsjedništvo 15 dana od konstituisanja predstavničkog doma predloži kandidata za predsjedavajućeg savjeta ministara. U dosadašnjim konsultacijama kod predsjedavajuće BiH predsjedništva Milorada Dodika potvrđeno je jedino da kandidat mora biti Srbin. SNSD-ov kandidat Zoran Tegeltija trenutno nema podršku SDA. Saopštio je Dodik precizirajući da bošnjački član BiH predsjedništva Šefik Džaferović smatra da sa predlogom kandidata treba još sačekati.
Ja sam kao predsjedavajući pokrenuo konsultacije, smatraju da imamo uslove, sve obavljeno, čak niko ne spori prvo da bude Srbin, a drugo da to bude Zoran Tegeltija, ali bošnjački član predsjedništva smatra da treba još sačekati, ne znam ni ja šta. Ali bez konsenzusa naravno to teško ide, pa zato moram sačekati šta da radimo. I ja moram da se naviknem na tu neku praksu stalnih iščekivanja, čekanja, nemogućnost da idete brzo i tako.
Predsjednik HDZ-a Dragan Čović kaže da u narednim danima treba očekivati kandidata za predsjedavajućeg savjeta ministara, jer tu nema ništa sporno.
Svoje stavove usuglasili smo i sa stavom predstavnika srpskog naroda, počeli usuglašavati sa predstavnicima Bošnjaka i ovih dana je bilo nekoliko sastanaka.
Lider SDA Bakir Izetbegović najavio je da bi relativno brzo, u januaru, moglo doći do formiranja savjeta ministara. Međutim, niko u federaciji ne gaji nade u brzo formiranje vlade i popunu Doma naroda. Pokazao je to i jučerašnji razgovor lidera SDA i HDZ-a Bakira Izetbegovića i Dragana Čovića. Čovićevo insistiranje na izmjenama izbornog zakona direktno utiče na izbor federalne vlade, kaže Izetbegović.
Gospodin Čović naravno insistira i na izbornom zakonu koji bi riješio probleme onako kako ih vidi gospodin Čović, HNS i HDZ. Samo ne mislimo da će to moći brzo i lako riješiti, da to može biti neki preduslov za formiranje vlasti.
Čović je rekao da je spreman da formiranje vlasti u federaciji kada se za to stvore pravni uslovi.
Što se tiče federalne vlade, vidjet ćemo što bi rekli, jel? Inšallah.
Predviđanja su da će stranke koje imaju članove u kolegijumu predstavničkog doma BiH parlamenta, SNSD, HDZ i SDA, činiti parlamentarnu većinu i odlučivati o izboru predsjedavajućeg savjeta ministara i njegovog kabineta.
16 časova 15 minuta u nastavku dnevnika možete slušati.
Autoput Banja Luka Prijedor, ogromna kapitalna investicija, saglasni u gradskom odboru SNSD-a Prijedor.
Početak izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo 2020. godine najavila Zorana Mihajlović danas u Beograd.
Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas Svetog Nikolu Nikoljdan, jedno od najčešćih slava kod Srba. Praznično u mnogim porodicama u Srpskoj.
Izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo trebalo bi da počne 2020. godine. Riječ je o prvom autoputu koji će povezivati Srbiju sa Republikom Srpskom i Bosnom i Hercegovinom, a od velikog značaja je za povezivanje u regionu, rečeno je u Beogradu nakon potpisivanja komercijalnog ugovora za projektovanje i izgradnju dionice te saobraćajnice od Sremske Rače do Kuzmina. Ugovor su potpisali ministarka građevinarstva i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović, predstavnici Puteva Srbije i turske kompanije Taš Japi. U prilogu Zorane Marković.
Sljedeće godine očekuje se potpisivanje finansijskog ugovora, a 2020. radovi na izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo. Gradit će se dvije trase koje na teritoriji Srbije obuhvataju dionice Sremska Rača-Kuzmin i Požega-Užice-Kotroman, vrijednosti oko 1,05 milijardi evra, istakla je resorna ministarka u vladi Srbije Zorana Mihajlović.
Autoput koji ćemo početi da radimo, komercijalni ugovor koji je vredan 250 miliona evra koji smo danas potpisali, odnosi se na izgradnju jedne deonice između Kuzmina i Sremske Rače, zajedno sa mostom, sa projektnom tehničkom dokumentacijom, sa svim onim što je potrebno. I to jeste u stvari početak jednog velikog projekta povezivanja Srbije i Bosne i Hercegovine i rekla bih uopšte jednog prstena koji će omogućiti razvoj celog regiona.
Potpisivanju ugovora prisustvovao je i turski ministar transporta i infrastrukture Mehmet Turhan. On je naglasio da je potpisivanje ovog ugovora direktna posljedica odličnih odnosa Turske i Srbije.
I nadam se da će naši veoma dobri odnosi biti krunisani tokom posete našeg predsjednika Republici Srbiji koja je predviđena za mjesec maj naredne godine. Naši arhitekti su realizovali kako širom svijeta veoma važne projekte, tako će realizovati i veoma važne projekte u vašoj zemlji.
Dionica Sremska Rača-Kuzmin duga je oko 17 km, a vrijednost radova je oko 220 miliona evra, dok je dionica Požega-Kotroman duga oko 60 km, a vrijednost radova je oko 830 miliona evra. Izgradnjom autoputa Beograd-Sarajevo Srbija dobija mogućnost da se poveže sa Evropskim koridorom 5, koji spaja Mađarsku, Hrvatsku i BiH, a BiH sa koridorima 10 i 11 unutar Srbije, odnosno sa autoputem Beograd-Šid.
Članovi Prijedorskog gradskog odbora SNSD-a zahvali su srpskom članu predsjedništva BiH Miloradu Dodiku, predsjednici Srpske Željki Cvijanović i resornom ministru Neđi Trniniću na angažovanju pri realizaciji projekta izgradnje autoputa Banja Luka Prijedor. Izgradnja ove dionice autoputa istaknuto je Prijedor i okolinu otvorit će prema svijetu i samim tim predstavlja veliku razvojnu šansu za čitavu regiju. SNSD će nastaviti rad na poboljšanju uslova života na ovom području, poručili su predsjednik gradskog odbora SNSD-a Prijedor Saša Bursać i poslanik u Narodnoj skupštini Dragoslav Kabić.
Mi zaista osjećamo jednu veliku zahvalnost u ovom dijelu Republike Srpske. Jedva čekamo znači, da se taj put otvori. Obećano je da će to biti 2024. Mi se nadamo znači, da će se to sve uspjeti i nema razloga da ne bude, obzirom da su i drugi autoputevi, odnosno dijelovi autoputa, napravljeni baš u tim rokovima o kojima je dogovoreno.
Naravno da očekujemo u narednom periodu da se i završi most na Gradišci, u Gradišci na rijeci Savi, koje će dodatno otvoriti i mrežu ovih autoputeva koji će se izgraditi u ovom narednom periodu u Republici Srpskoj i povezati sa zemljama u okruženju i dalje sa Evropskom unijom.
Danas je Sveti Nikola u narodu poznat kao Nikolj dan. Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici slave Svetog Nikolu, zaštitnika putnika, moreplovaca i djece. Sveti Nikola je najčešća krsna slava kod Srba. Svečano je danas bilo i u crkvi Svete Trojice u Banja Luci, gdje je povodom ovog velikog praznika vladika banjalučki Jefrem služio svetu arhijerejsku liturgiju. Tamo je bila i naša koleginica Radmila Karanović.
Sveti Nikola je mlad postao sveštenik, a zatim i episkop svog rodnog grada. Bio je potpuno posvećen svešteničkom životu i milosrđu i neumorno je radio na širenju i utvrđivanju Hristove vjere. Ovom prazniku posebno se raduju djeca koja uoči Svetog Nikole ostave čizmicu u koju, kako se vjeruje, Sveti Nikola potajno ostavlja poklone.
Pa znam da je to moja slava, zaštitnik moreplovaca.
Ja zovem Nikola. Naš već smo braće i žena slavimo Svetog Nikola. Ne bili smo isti lego poklon.
Sveti Nikola je hramovna i manastirska slava Srpske pravoslavne crkve. Posvećeno mu je više od 600 crkava. Svečano je bilo u crkvi Svete Trojice u Banja Luci, gdje je svetu arhijerejsku liturgiju uz sasluženje sveštenstva u prisustvu velikog broja vjernika služio njegovo preosveštenstvo vladika Banja Lučki gospodin Jefrem. Protonamjesnik Velimir Klincov kazao je da je Sveti Nikola bio veliki dobrotvor, a milosrđe i dobročinstva nije činio javno, već u tajnosti.
Pa poruka današnje praznika je da i mi da se ugledamo njega koji je to sve svoje dao siromasima, mi nismo toliko u mogućnosti da pomognemo kako on pomogao. Ali sveti oci kažu naše je samo ono što drugome damo i da je u davanju radosti, u ljubavi je radost.
Procjenjuje se da oko polovina pravoslavaca slavi Svetog Nikolu, dok druga polovina, kako se kaže, ide u goste. Sveti Nikola slavi se u vrijeme božićnog posta, pa vjernici pripremaju isključivo ribu i drugu posnu hranu.
Naravno da je važna slava, to slava nas je održala, to je datum kada je određeno porodica prešla na hrišćanstvo i bitno je da se obilježava.
Donijeli smo naravno ovo da osveštamo. Donijeli smo znači hljeb, pogaču i koljivo.
Šta za vas znači slava?
Pa znači jedan sveti dan u kojem eto, je najbitnije da smo okupljeni, živi, zdravi i da onako u miru i veselju proslavimo.
Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas Svetog Nikolu Čudotvorca Nikoljdan u pomen na dan kada je ovaj svetac okončao ovozemaljski život. 343. godine nove ere. Nikoljdan je uz Jovanjdan i Đurđevdan najčešća krsna slava kod Srba.
Nikoljdan je danas proslavljen i u porodici Marić u Omrskoj kod Prijedora. Kako ova porodica obilježava današnji praznik, zabilježila Branka Kesić.
Kako nalažu tradicija i običaj, lomila se česnica, palio tamjan i čitala slava. Brojni prijatelji, kumovi i porodica danas su bili okupljeni svi za jednim stolom. Sloga i jedinstvo je ono što uljepša svaku slavu, kaže domaćin Božo Marić.
To je po našim običajnim pravilima ovog zaseoka, nas Srba pravoslavaca na ovim prostorima, proslavljamo je tako da za slavu dođu nam ta najuža rodbina, znači kumovi, prijatelji, komšije, rođaci, tu smo, to je naš dio života, sastavni dio života je i slava gdje se okupimo.
Bogata posna trpeza ukrasila je sto, sve zahvaljujući vrijednoj domaćici Borislavki Marić.
Za slavu pripremamo riblji paprikaš, riblju sarmu, dalje dimljenu ribu, ovu i tako. razne vrste salata.
A za stolom Marića gosti sa sve četiri strane svijeta. Da kum nije dugme, dokazao i Dario Mamuza, koji je prešao na stotine kilometara da bi ispoštovao kumove i danas se našao za slavskim stolom.
Došli smo da se družimo, da se okupimo danas, to je naša tradicija, naš običaj, znači, koji su nam ostali, znači, naši stariji, i koje mi poštijemo.
A kako i nalažu tradicija i običaj, Svetom Nikoli najviše su se obradovali najmlađi članovi porodice Marić, jer su danas dobili brojne poklone.
Sveti Nikola obilježen je na Kosmetu, sveta liturgija povodom praznika Nikoljdana služena jutros u istoimenoj crkvi u Prištini, a prisustvovao je 30 vjernika.
Iguman manastira Devine Vode, jeromonah Fotije, koji je služio liturgiju, rekao je, obraćajući se okupljenima nakon službe, da je crkva Sveti Nikola u Prištini biser Srpske pravoslavne crkve. Liturgiji je prisustvovalo 10 vjernika iz Beograda, porijeklom iz Metohijske kotline. Proslavu Svetog Nikole obezbeđivala je kosovska policija.
Informacija iz svijeta, velika konferencija za novinare predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina bit će održana sutra u Moskvi, a za taj događaj akreditovano je više od 1700 novinara, prenosi ruski mediji.
Konferencija će početi u 10 časova po srednjoevropskom vremenu, a riječ je o 14. događaju u ovom formatu za koji vlada veliko interesovanje. Akreditovani su novinari iz federalnih, regionalnih i stranih medija. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da se Putin 3 dana priprema za ovu konferenciju, ali da ona ne utiče na predsjednikove svakodnevne obaveze.
Pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović 23. decembra u Banskom dvoru Banja Luci u okviru humanitarne akcije S ljubavlju hrabrim srcima bit će održano 9. donatorsko veče. Prikupljena sredstva bit će iskorištena za nabavku uređaja za robotski asistiranu rehabilitaciju djece sa poremećajima kretanja. Prilog Gordane Prtina.
U Republici Srpskoj godišnje oko 200 djece ima potrebu za intenzivnim fizikalnim tretmanom uz korištenje robotike, a takav savremeni tretman ne mogu dobiti u Republici Srpskoj i Srbiji. Doktorka Snježana Novaković-Bursać.
Dijete ili odrastao pacijent koji je podvrgnut toj terapiji ima računar, znači sabira sve njegove pokrete, minimalne ili ih ima ili ih nema, a povratnom spregom daje poticaj da se taj pokret izvedi do kraja.
Efekat primjene savremene robotike je mnogo bolji ishod rehabilitacije i podizanje kvaliteta života djece sa dijagnozama cerebralne paralize, spina bifide, povredama glavi i kičmene moždine. Akciju će podržati mnogi, kaže doktorka Novaković.
Da ćemo uz pomoć naših privrednih društava, institucija, kabineta predsjednika, vlade Republike Srpske, za koju neki dan je i bila informacija da su već donirali značajan iznos, vlada Srbije, uz pomoć naravno naših građana koji pozivaju 1411 i daruju svoju jednu konvertibilnu marku.
Humanitarni broj 1411 za pomoć hrabrim srcima bit će aktivan do pravoslavnog Božića 7. januara. Neka jedna vaša marka upućena pozivom na ovaj broj uljepša praznik djetetu kome će uređaj za robotsku asistenciju olakšati pokret.
Odbojkaši šampiona BiH Mladost iz Brčkog gostuju u Švajcarskoj kod ekipe Lindar Arena u osmini finala CF Kupa, o tome i košarkaškom Eurokupu Dalibor Dafinčev.
Odbojkaši brčanske Mladosti večeras gostuju u gradu Amritvilu u Švajcarskoj kod ekipe Lindaren Volej u prvoj utakmici osmine finala CF Kupa. Kapiten ekipe Mladosti Saša Zimonjić.
Sigurno da očekujemo jednu tešku i borbenu utakmicu. S druge strane, mi se ne predajemo, sigurno da idemo na pobjedu, da napravimo što bolji rezultat u toj prvoj utakmici kako bi u drugoj utakmici ovdje kući odlučivali sami o svojoj sudbini za prolazak u četvrtfinale.
Utakmica u Švajcarskoj počinje u 19 časova, dok će revanš u Brčkom biti odigran 16. januara naredne godine. Košarkaši Partizana večeras od 20 časova dočekuju Turk Telekom iz Ankare u posljednjem 10. kolu grupe C Eurokupa. Partizanu je neophodna pobjeda u večerašnjem susretu kako bi se plasirao u top 16 fazu. Trener Partizana Andrea Trinkieri.
Imamo pune ruke rada. Moramo napad, obrana, kontrolirati emocije, igrati 40 minuta. Veliki posao za našu ekipu. Sigurno nismo favoriti, ali utakmica, igra se u Pionir. Sveti Nikola je, puno stvari se mogu desiti.
Crvena zvezda će od 18 časova u grupi A gostovati kod Galatasaraja u Istanbulu. Sastav Crvene zvezde u prošlom kolu je obezbijedio plasman u sljedeću fazu takmičenja. Trener Crvene zvezde Milan Tomić.
Mi idemo u Istanbul tamo da dobijemo tu utakmicu, jer od te utakmice zavisi dosta. Kvalifikovali smo se za top 16, tako da ja očekujem da ćemo odigrati dobro.
Ukoliko Zvezda večeras ostvari pobjedu, zauzeće treće mjesto u grupi. Druga faza takmičenja u košarkaškom Eurokupu počeće 2. januara.
U Srpskoj temperatura je iznad nule, jutros je izmjerena samo u Trebinju. Najhladnije je bilo u Mrkonjić gradu i Driniću, gdje je bilo minus 10 stepeni. Iako poledica na putu nije izazvala veće probleme u saobraćaju, jeste pješacima, pa je u službama hitne pomoći zabilježen veći broj pacijenata. U prilogu Nikoline Kuzmanović.
U posljednja 24 časa u Banjalučku službu hitne pomoći zbog povreda na ledu za pomoć se obratilo skoro 40 pacijenata. Načelnik službe Nada Banjac kaže da se uglavnom radilo o povredama ramena, koljena i zglobova.
Niske temperature djeluju na sužavanje krvnih sudova i onda dolazi do problema u srčanom radu. Nije bilo infarkta miokarda u tom smislu, nego više je bilo to poremećaj srčanog ritma i gušenja. Njima savjetujemo da koriste svoju terapiju, dakle tim hroničnim starim licima, i da nagle promjene temperature izbjegavaju.
Na niske temperature, bar u ovom dijelu decembra, ne moramo se navikavati, s obzirom da meteorolozi najavljuju porast temperature narednih dana. Do kraja sedmice očekuju se temperature koje su iznad prosjeka za ovo doba godine, rekao nam je meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Draško Rudan.
Ova tri dana je znači ispod prosjeka, ispadaju u kategoriju hladni, vrlo hladni dani, a s obzirom da narednim danima temperatura raste, znači to je uobičajeno.
Na regionalnom putu Klanci Ulog zbog snijega je neprohodan prevoj Morine. Na ostalim dionicama vozačima se preporučuje oprezna vožnja zbog moguće poledice na putu. Iz Automoto Saveza Republike Srpske, Olga Borjanović.
Put je od pravca Klanaca prohodan 5 km, od pravca Uloga oko 8 km. Sami prevoj Morine je neprohodan za sve tipove vozila zbog konstantnog pojačanog vjetra i većih snježnih smetova.
Snježni pokrivač u većem dijelu Srpske spasio je ozime usjeve od izmrzavanja. Osim toga što je odličan termoizolator za pšenicu i ječam, snijeg će obezbijediti i dovoljne količine vlagi u zemljištu. Agronomi savjetuju povrtarima da očiste snijeg sa plastenika, a voćarima da zaštite ugrožena stabla.
Tokom dana kod nas je bilo pretežno sunčano, uz rijeke i po kotlinama zadržala se magla, a sutra oblačno, mjestimično sa slabim padavinama. Draško Rudan.
U 13 časova u Klupi na Uni izmjereno je minus 3 stepena, Mrakovica i Kalinovik minus 2, Mrkonjić grad, Novi grad, Prijedor, Šipovo i Bijeljina minus 1, Srbac i Drinić 0, Ribnik, Srebrenica, Banja Luka i Sokolac 1, Doboj, Rudoj i Han Pjesak 2, Počajne, Vesinje 3, Višegrad i Zvornik 4, Bileća 7 i u Trebinju 9 stepeni. Sutra ujutru pretežno oblačno i hladno, oko rijeka i pokotnama tmurno i maglovito. Toko dana zadržava se oblačno vrijeme uz ponegde slabu kišu u Hercegovini, na jugozapadu i zapadu, i ponegde provijavanje slabog snijega u planinama krajine, dok će ostalim krajima biti oblačno i suvo vrijeme. Minimalna temperatura od minus 7 do minus 2, na jugu oko 0, najviše dnevna od 0 do 4, na jugu 8, u višim predjelima oko minus 2 stepena.
Evo, poštovani slušalci, prije odjave dnevnika da iskoristimo priliku da ekipa informativnog programa svim onim koji slave Svetog Nikolu čestita krsnu slavu, a svim onim koji idu za slavu da se lijepo provedu i da ne pretjeraju alkoholu i piću, a mi završavamo dnevnik i podsjećamo na važne vijesti.
Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske dao podršku usvajanju budžeta i programu ekonomskih reformi.
Atif Dudaković i ostali pred sudom negirali krivicu.
Dodik odlikovao Lazanskog ordenom časti sa srebrnim zracima.
Zvizdiću nije mjesto na sastanku u Briselu, nego Dodiku izjavio bivši ambasador BiH u Briselu Draško Aćimović.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Milja Brk.